Mavludaxon ismli o'zbekistonlik savdogar bugungi kunda kichik tadbirkorlar Qirg'izistondan O'zbekistonga, O'zbekistondan Qirg'izistonga mahsulot olib o'ta olmay qolganini aytdi.
Endi yo'limiz yopiqdi bizni. Oldin yo'llar polni ochiq edi. O'g'irlikcha yildanib o'tish orardi. Hozir uni polni yopib tashab, hukm manaqa chiqarib qo'ydi otishga. Hech kim o'tmayapti. Oldin hozir O'zbekiston beldamaga 100 dollarlab baylashib olib, dollarlar rosa savdo bo'lardi. Hozir bular ham o'tirishdi. 4 yillik sezon bo'lib turibdi.
Qirg'izistonlik iqtisodchilarning bildirishicha, bunday vaziyat Qirg'izistondan va Xitoydan O'zbekistonga mahsulot olib o'tish biznesini prezident Karimovning qizi monopoliyaga aylantirib olgani sababli paydo bo'ldi.
Tilekka qarshi bir g'ana kompaniya transportlik logistika qatori Islom Karimovning qizining kompaniyasi tovarlarni narverlab tashuvchi o'shunday monopoliya bo'lib qolgan.
Prezident Karimovning qizi tovarlarni tashish huquqini o'ziniki qilib olgan. Bu shirkat 2010-yildan so'ng ham monopolist bo'lib qolaverdi. Boshqa oddiy odamlar esa o'z umrini tavakkalga qo'yib, kontrabanda bilan shug'ullanishga majbur bo'layapti. Buning natijasida chegara oldi savdosi tanazzulga uchrayapti, dedi Markaziy Osiyo erkin bozor instituti rahbari Mirsuljon Namazaliyev. Jahon bankining ma'lumotiga qaraganda, Qorasuv bozorida 2009-yilgacha, ya'ni Abu Saxiy Qirg'izistondan Xitoy mahsulotlarini O'zbekistonga o'tkazishni monopoliyaga aylantirib olguniga qadar yillik savdo aylanmasi 450 million dollarni tashkil qilgan. 2009-yildan boshlab esa bu ko'rsatkich pasaya boshlagan. 2010-yil iyun qirg'inidan so'ng bozordagi savdo aylanmasi yana 2 barobarga qisqargan. Bishkekdagi Dordoy va O'sh viloyatidagi Qorasuv bozorlaridagi mahsulotlarning 75% uchinchi davlatlarga eksport qilinishga mo'ljallangan. Markaziy Osiyo erkin bozor institutining bildirishicha, 2009-yilgacha har yili Qirg'izistondan O'zbekistonga 846 million dollar atrofida mahsulot eksport qilingan. Bugungi kunda esa bu ko'rsatkich kamida 3 barobarga ozaygan. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'iziston bozorlari birlashmasi rahbarlari va mahalliy hukumat Abu Saxiy faoliyatini mamlakatda cheklash masalasini bir necha marta muhokama qilgan.
Bu Abu Saxiy filmlarining masalasi bo'yicha bu yerda ko'p cho'g'ulish bo'lgan. Rinokning direktorlari kelgan, ularning prezidentlari kelgan.
Bu shirkat yuzasidan tuman va viloyat darajasida juda ko'p yig'ilishlar bo'lgan. Bu majlislarga bozorlarning rahbarlari, ularning vakillari, hukumat a'zolari, parlament deputatlari qatnashgan. Ular Abu Saxiy faoliyatini cheklash haqidagi talablarimizni qo'llab-quvvatlagani bilan qo'llaridan hech qanday ish kelgani yo'q. Hatto respublika darajasida bu masalani ko'targanimizda Abu Saxiyga hamma joyda yashil chiroq. Abu Saxiyning yuk mashinalari kelayotganda biz bojxona darvozasini katta qilib ochib turishga majburmiz degan javoblarni eshitganmiz, dedi Qorasuv bozori rahbari Manas Usenov. Iqtisodchilar ikki davlat o'rtasidagi chegara oldi savdosining tanazzulga uchrayotganiga faqat Abu Saxiy shirkatigina sabab bo'lmayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo munosabatlari 1998-yilda imzolangan yagona savdo iqtisodiy hududi to'g'risidagi shartnoma asosida muvofiqlashtirilishi kerak edi. Biroq O'zbekiston tomoni bojxona va soliq to'lovlari miqdorini ko'paytirib yuborgan. Buning natijasida ikki davlat savdogarlari va tadbirkorlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar keskin ozaygan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.